หน้ามาลินเมอร์4รายการค่ะต้องเชียร์กันหนักๆหน่อยหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้ก่อการร้ายบุกโจมตีโรงแรมดุสิต D2 ในเคนยามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์แพ้การลงคะแนนข้อตกลง Brexit ในสภาด้วยคะแนนถึง230คะแนนวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อแคนาดาและประเทศอื่นๆหลังกรณีการจับกลุ่มผู้บริหารการเงินของบริษัทหัวเว่ยมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาจะยอมรับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาในฐานะประธานาธิบดีตัวจริงนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้วเรามีเรื่องที่ว่างานอะไรเป็นงานที่อยู่ในข่ายน่าสนใจที่สุดในปี2019ตามการจัดอันดับของนิตยสาร US World News Report นะครับและในเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาหุ่นยนต์ที่รูปร่างคล้ายปลาหมึกกระดองและกำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ว่านี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของแคนาดาเฟร็ดมาทังกิกล่าวว่าขณะนี้ประเทศเคนยากำลังปลอดภัยและสถานการณ์ต่างๆอยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อโรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาโดยผลของการโจมตีดังกล่าวซึ่งกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบับที่มีฐานตั้งอยู่ในโซมาเลียประกาศอ้างความรับผิดชอบนี้เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนแต่คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่ตำรวจและทหารกำลังพยายามเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในโรงแรมดุสิต D2 ที่ว่านี้ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาของเคนยาโดยผู้ก่อการร้ายบุกโจมตีโรงแรมดุสิต D2 ด้วยระเบิดจากด้านนอกพร้อมกราดกระสุนยิงที่โรงแรมแห่งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าพบศพผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนที่สถานที่ตั้งของโรงแรมโดยพื้นที่อยู่ในโครงการซึ่งมีทั้งร้านอาหารร้านค้าและสำนักงานรวมอยู่ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานได้ว่าเมื่อถึงเวลาค่ำแล้วยังคงมีเสียงปืนดังมาจากสถานที่ดังกล่าวและตำรวจได้ขอให้นักข่าวออกจากพื้นที่ครับโดยบริเวณที่ตั้งของโรงแรมดุสิต D2 นี้เป็นสถานที่ตั้งของอาคารสำนักงานด้วยตามข้อมูลของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโรงแรมดุสิต D2 ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยามีห้องพักรวม101ห้องและเป็นหนึ่งในกิจการโรงแรมของบริษัท26แห่งใน9ประเทศนะครับบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินของโรงแรมดุสิต D2 ที่กรุงไนโรบีนี้แต่เป็นผู้บริหารจัดการให้กับสาขาดังกล่าวโดยกิจการที่ประเทศเคนยานี้เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2014ผู้สื่อข่าวรายงานว่าย่านดังกล่าวในกรุงไนโรบีถือเป็นย่านที่ดีและเป็นที่ตั้งของร้านค้าราคาแพงในเมืองหลวงของเคนยาคือกรุงไนโรบีครับก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยามาก่อนนะครับอย่างเช่นศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับซึ่งมีฐานประชาการอยู่ในประเทศโซมาเลียประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ในแถลงการที่เผยแพร่ออนไลน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับข่าวใหญ่ในแง่ของการเมืองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติปฏิเสธแผนนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือแผนหรือข้อตกลง Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ด้วยเสียงต่อต้านอย่างท่วมท้นคือ432เสียงโดยมีเสียงสนับสนุนในสภาเพียง200เสียงเท่านั้นเอง โดยคะแนนปฏิเสธข้อเสนอ Brexit ครั้งนี้ถึง230เสียงถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลอังกฤษเท่าที่เคยมีมาได้เคยได้รับนะครับผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเมื่อวันอังคารสร้างความไม่แน่นอนให้กับเงื่อนเวลาของการหมดสภาพการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษในวันที่29มีนาคมตามแผนที่ตั้งไว้และผู้นำพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษนายเจอร์มี่คอร์บินกล่าวว่าผลของการลงคะแนนในสภานี้เป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของพรรคอนุรักษนิยมซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นผู้นำอยู่และเรียกร้องให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลอังกฤษในวันพุธจากการที่รัฐบาลอังกฤษขาดความสามารถอย่างใหญ่หลวงก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหมายอยู่แล้วนะครับว่าแผนเบรกซิตของนายกรัฐมนตรีเมย์จะถูกปฏิเสธโดยสภาและขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเส้นทางต่อจากนี้ในการนำพาอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือเงื่อนไขของการหมดสมาชิกภาพของอังกฤษจากสหภาพยุโรปนั้นจะเป็นเช่นไรต่อไปนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เคยเตือนสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษว่า EU จะไม่รับข้อเสนอทางเลือกอื่นใดๆครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษคาดการว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซ่าทริปราสของกรีซจะสามารถรอดพ้นมติไม่ไว้วางใจในสภาซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันพุธนี้ได้โดยนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปาสของกรีซเป็นผู้เรียกร้องให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อวันจันทร์หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพาโนสคาเมโนสซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ANEL ซึ่งเป็นพรรคแนวชาตินิยมและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่สำคัญประกาศลาออกจากตำแหน่งและถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อประท้วงการทำข้อตกลงกับมาเซโดเนียในเรื่องของการใช้ชื่อมาเซโดเนียอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซแสดงความมั่นใจว่าพรรคฝ่ายซ้ายของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปาสของกรีซนั้นจะสามารถรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจในสภาได้ถึงแม้ขณะนี้จะไม่ได้กลุ่มเสียงข้างมากอยู่ในสภาของกรีซก็ตามครับมาในสหรัฐเองนะครับมีรายงานของสำนักข่าว CNN ว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะยอมรับผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาฮวนกูเอโดในฐานะประธานาธิบดีที่ถูกต้องชอบธรรมของประเทศโดยนายกูเอโดผู้นี้เป็นผู้นำของพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาในรัฐสภาของประเทศและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้กล่าวแสดงความตั้งใจว่าเขาอยากจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของพรรคสังคมนิยมซึ่งเพิ่งทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งยังไม่มีการแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทำเนียบขาวนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้แสดงความสนับสนุนต่อนายกุยเอโดผู้นี้ตลอดมาและว่าขณะนี้สหรัฐนั้นยอมรับสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาว่าเป็นสถาบันที่มีความถูกต้องชอบธรรมด้านประชาธิปไตยเพียงแห่งเดียวของเวเนซุเอลาครับไปทางด้านจีนนะครับนักการเมืองระหว่างประเทศนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าจีนจะเพิ่มแรงกดดันและตอบโต้ต่อแคนาดาต่อไปหลังจากที่ทางการแคนาดาควบคุมตัวผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนเมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์ชี้ว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติและตอบโต้ของจีนต่อความกดดันของประเทศตะวันตกอื่นๆได้คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันจันทร์ศาลในประเทศจีนตัดสินประหารชีวิตชายชาวแคนาดาผู้หนึ่งนะครับคือนายโรเบิร์ตลอยสเกเลนเบิร์กในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในจีนหลังจากที่คำตัดสินจำคุก15ปีก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเบาเกินไปนะครับคำตัดสินครั้งล่าสุดยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับแคนาดาหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนได้จับกลุ่มชาวแคนาดา2คนคือนายไมเคิลคอฟริกอดีตนักการทูตและที่ปรึกษาของบริษัทวิจัยข้อมูล International Crisis Group และนายไมเคิลสเปเวอร์นักธุรกิจชาวแคนาดา โดยทางการจีนระบุว่าชายทั้งสองคนนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าคุกคามความมั่นคงของจีนนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนและแคนาดาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตำรวจแคนาดาจับกลุ่มเมิงว่านโจผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยเมื่อวันที่1ธันวาคมตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนจาก Chinese University of Hong Kong ชี้ว่าจีนจะไม่หยุดตอบโต้แคนาดาอย่างแน่นอนเนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นรู้สึกว่าเสียหน้าจากกรณีการจับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทหัวเว่ยดังกล่าวการตอบโต้ของจีนครั้งนี้คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนนะครับที่บางครั้งลุกลามจนถึงขั้นยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนั้นหรือส่งผลกระทบต่อพลเมืองของประเทศนั้นๆที่อาศัยอยู่ในจีนรวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจีนบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จีนระงับการทำข้อตกลงการค้าและจำกัดการนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์หลังจากที่มีการประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีค.ศ.2010ให้กับนายหลิวเสี่ยวโปนักโทษชาวเมืองนักโทษการเมืองชาวจีนและการจับกุมคู่สามีภรรยาชาวแคนาดาในประเทศจีนเมื่อปีค.ศ.2014ในข้อหาจารกรรมหลังจากที่แคนาดาเพิ่งจับกุมชายผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยความลับด้านการบินของสหรัฐให้กับจีนนั่นทำให้บรรดานักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการจับกุมชาวแคนาดา2รายครั้งล่าสุดนี้เป็นการตอบโต้ของจีนที่มีต่อทางการแคนาดาด้วยเช่นกันเดวิดสวีกผู้อำนวยการศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮ่องกง University of Science and Technology เชื่อนะครับว่าการตอบโต้ครั้งล่าสุดของจีนจะยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือของจีนในการขยายอำนาจอิทธิพลไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอำนาจแบบอ่อนหรือ Soft Power และความพยายามที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าจีนเล่นตามกติกานักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการตอบโต้ต่อแคนาดาในครั้งนี้ทางด้านสตีฟจางนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งแห่ง London School of Oriental and African Studies ระบุนะครับว่าเมิงว่านโจลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยซึ่งถูกทางการแคนาดาจับกุมนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนายทหารในกองทัพจีนและมีสถานะเปรียบเสมือนสมบัติแห่งชาติของจีนดังนั้นจีนจะไม่หยุดกดดันแคนาดาให้ปล่อยตัวเธอออกมาแต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่เชื่อนะครับว่าจะไม่มีผลนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อแคนาดาให้เปลี่ยนการจัดการคดีนี้แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันจากการสำรวจความเห็นของชาวจีนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เห็นว่าจีนและบริษัทหัวเว่ยกำลังถูกรังแกทางการเมืองและเชื่อว่ารัฐบาลจีนทำถูกต้องแล้วที่พยายามแสดงจุดยืนต่อต้านแคนาดาในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจเพิ่มเติมนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐไต่ระดับขึ้นพร้อมหน้าทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก156จุดอยู่ที่ 24,066 Nasdaq เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 7,024 และ Standard & Poor's ขยับขึ้น28จุดปิดตัวที่ 2,610 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเวทีประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้นะคะผลักดันแผนโลกาภิวัตน์ 4.0 หรือคลื่นลูกที่4ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจักรกลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญค่ะนายคลาวส์ชวาบผู้ก่อตั้งและประธาน World Economic Forum กล่าวว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม ม 4.0 ต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและว่าโลกาภิวัตน์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะได้สร้างฝ่ายที่เป็นผู้ชนะและผู้แพ้ดังนั้นในยุคใหม่ของโลกาภิวัตน์จะต้องคำนึงถึงแง่มุมด้านศีลธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นเดียวกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่เตรียมหารือในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการต่อสู้กับภาวะยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งหารือถึงการออกแบบระบบการค้าโลกที่เน้นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทค่ะต่อกันที่ต่างชาติเริ่มแสดงความกังวลถึงนโยบาย Made in China 2025ของรัฐบาลจีนที่อาจได้รับผลกระทบหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่ได้ข้อสรุปภายใน2มีนาคมนี้ค่ะนโยบาย Made in China 2025ของรัฐบาลจีนมีเป้าหมายผลักดันให้จีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำใน10ภาคส่วนสำคัญอาทิการพัฒนาหุ่นยนต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปัญญาประดิษฐ์ในปีคริสตศักราช2025หรืออีก6ปีข้างหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะทางการจีนไม่ได้กล่าวถึงนโยบายดังกล่าวและรัฐบาลปักกิ่งมีคำสั่งให้บริษัทจีนเลิกบังคับบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศส่งมอบองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับจีนและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นโยบาย Made in China 2025ไม่ได้รับการกล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งในปีนี้ที่ผ่านมาบริษัทหลายแห่งของจีนมักทุ่มเงินลงทุนจำนวนมากในสหรัฐแลกกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเรียนรู้แผนการทำธุรกิจใหม่ๆจากบริษัทอเมริกันแต่หลังจากสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากจีนและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ไม่สู้ดีระหว่างสองชาติได้ทำให้ตัวเลขการลงทุนของจีนในสหรัฐลดต่ำสุดในรอบ7ปีค่ะที่ 4,800 ล้านดอลลาร์ลดลงถึง 184% จากเดิมที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ในปีคริสตศักราช 2017 ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามการค้าเช่นกันนะคะผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดยานยนต์อเมริกันในปีนี้จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและสงครามการค้าสหรัฐจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะโดยนักวิเคราะห์จากออโต้เทรเดอร์มิเชลครีฟส์ระบุว่าปีนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเห็นได้จากบรรยากาศของงานแสดงรถยนต์ดีทรอยต์โชว์ที่ตอนนี้ได้ผ่านพ้น10ปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตตามการประเมินนะคะว่ายอดขายรถยนต์ในทวีปอเมริกาเหนือจะหดตัวลงในปีนี้ทั้งจากแรงซื้อที่ชะลอลงจากฝั่งผู้บริโภคและความไม่แน่นอนในฝ่ายผู้ผลิตยานยนต์ค่ะฝั่งเคลลี่บลูบุ๊กนะคะได้คาดว่าราคารถยนต์เฉลี่ยจะปรับขึ้นจากปีก่อนราวร้อยละ3ที่ราคาสูงกว่า 36,000 ดอลลาร์หรือราว 1,150,000 บาทโดยราวร้อยละ2ของระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมาจากต้นทุนภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่เป็นต้นทุนหลักของรถยนต์ตามการเปิดเผยของ Cox Automotive ค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะประกาศแผนลงทุน300ล้านดอลลาร์หรือราว 9,600 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสื่อท้องถิ่นในอเมริกาในระยะ3ปีต่อจากนี้ค่ะโดยงบลงทุนดังกล่าวจะเป็นเงินอุดหนุนให้ทุนเพื่อช่วยเรื่องการรายงานข่าวของสำนักข่าวท้องถิ่นและลงทุนในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือสื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะแคมเบลบราวน์หัวหน้าฝ่าย Global News Partnership ของ Facebook ยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถยกเลิกการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนได้จึงต้องการจะทำงานร่วมกับสื่อต่างๆให้ประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและบนโลกออนไลน์ค่ะการเคลื่อนไหวของ Facebook มีขึ้นท่ามกลางภาวะยากลำบากของอุตสาหกรรมสื่อที่สูญเสียกำไรและยอดขายซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Search Engine Google ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ค่ะส่งท้ายกันที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปได้ตัดสินให้ถอนสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Big Mac ของ McDonald's ในตลาด EU นะคะซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้อีกครั้งของแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันในตลาดโลกค่ะเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก Super Mac เครือฟาสต์ฟู้ดไอริชชนะคดีที่ยื่นฟ้อง McDonald's ฐานใช้ประเด็นเครื่องหมายการค้ามากลั่นแกล้งทางการค้ากับคู่แข่งในธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ทาง McDonald's เตรียมยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้การต่อสู้ทางกฎหมายเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะที่ทางบริษัทซูเปอร์แม็กกล่าวหาว่าแมคโดนัลด์พยายามใช้เครื่องหมายการค้ากลั่นแกล้งทางการค้ากับบริษัทเพราะทางแมคโดนัลด์อ้างว่าซูเปอร์แม็กมีชื่อที่ใกล้เคียงกับแบรนด์และยังขายสินค้าประเภท เบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอดเหมือนกันด้วยซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคในตลาด EU ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมคโดนัลด์ถูกท้าทายโดยบริษัทต่างชาตินะคะโดยเมื่อปีคริสตศักราช2009ร้านฟาสต์ฟู้ดของมาเลเซียแมคเคอรีชนะคดีฟ้องในลักษณะเดียวกันซึ่งฟ้องร้องกันมาร่วม8ปีทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับงานดีๆของปี2019มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันครับ VOA นิตยสาร US News and World Report จัดทำรายชื่องานดีของปี2019และที่น่าสังเกตก็คือว่างานดีที่ว่านี้ไม่ได้พิจารณาจากเงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียวงานดีที่ว่ามีอะไรบ้างมาฟังจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะมนุษย์เราก็ต้องการที่จะทำงานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วงานที่ได้เงินเดือนสูงมักจะมาพร้อมกับความเครียดมากมายวันนี้เลยจะมาดูกันว่างานที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้เข้าข่ายงานดีแห่งปี2019กันหรือเปล่านะคะรายงานของ US News and World Report บอกว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คืออาชีพที่ดีที่สุดในปีนี้ค่ะเงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ 11,790 ดอลลาร์นะคะหรือราว 3,200,000 บาทต่อปีอัตราว่างงานอยู่ที่ 1.9% ค่ะตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐแม้ว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจะไม่ได้มีอัตราเฉลี่ยของเงินเดือนสูงที่สุดหรือไม่ได้มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดนะคะแต่มีการคาดการณ์กันว่าความต้องการตำแหน่งงานนี้จะเพิ่มมากขึ้นถึง 30% ในช่วงปีคริสตศักราช2016ถึงคริสตศักราช2026ค่ะโดยผู้สื่อข่าวของ US News and World Report บอกว่าระดับความเครียดโดยเฉลี่ยนั้นเป็นจุดเด่นที่ทำให้อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ในอันดับต้นๆเพราะถือว่าเป็นงานที่มีความเครียดน้อยกว่างานอื่นๆนั่นเองค่ะส่วนอาชีพอื่นๆที่ติดท็อป10นะคะก็มีอาชีพกุมารแพทย์พยาบาลเวชปฏิบัตินะคะทันตแพทย์และอาชีพนักสถิติที่กระโดดขึ้นมา4อันดับด้วยกันจากเมื่อปีที่แล้วและอัตราว่างงานของอาชีพนี้ก็ลดลงจาก 1.4% เหลือเพียง 0.9% ในปีนี้ค่ะแม้ว่าคุณจะมีอาชีพที่ดีเยี่ยมนะคะแต่หากไม่มีใครจ้างงานหรือคู่แข่งในทักษะเดียวกันยังคงว่างงานกันอยู่มากก็คงไม่มีความหมายดังนั้นอัตราการว่างงานก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าอาชีพใดควรจะอยู่ในอันดับต้นๆค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณก็ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonและคุณผู้ฟังครับนักวิทยาศาสตร์นะครับศึกษาปลาหมึกกระดองซึ่งมีครีบพริ้วนะครับข้างๆตัวแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต
์
ที
่
มีศักยภาพทำงานได้ทั้งบนบกและใต้น้ำ
ครับ
คุณสมพศจัดไปครับ
ครับผมกับแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นเสียงของหุ่นยนต์แต่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ปลาหมึกกระดองอย่างที่คุณจำเริญได้เกริ่นไว้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปฟังกันนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Pliant Energy System พัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Velox นะครับโดยเรียนแบบ Cuttlefish หรือหมึกกระดองที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ครีบของมันนั่นเองนะครับ Velox คือหุ่นยนต์ตัวแรกที่สามารถว่ายได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำและเคลื่อนที่ได้บนพื้นดินครับ
One of the key advantages of the Velox robot is that it's able to move from the water onto land and back again. And it turns out that this
คุณเบนจามินพีเอโทรฟิลาโดจาก Pliant Energy System บอกนะครับว่าข้อดีของหุ่นยนต์ Velox ก็คือสามารถเคลื่อนที่จากในน้ำขึ้นไปบนบกได้ทันทีแล้วก็กลับลงน้ำอีกครั้งก็ได้นะครับโดยอาศัยครีบที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษทำให้สามารถเคลื่อนตัวผ่านหิมะและทรายได้อย่างง่ายๆและยังว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วด้วยหรือจะเล่นสเก็ตบนพื้นน้ำแข็งก็ยังได้ครับ นักวิจัยด้านหุ่นยนต์ผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าครีบที่มีลักษณะเป็นคลื่นช่วยให้หุ่นยนต์เวล็อกซ์เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและมีข้อได้เปรียบเหนือระบบล้อหรือขานะครับกล่าวคือไม่มีปัญหาสาหร่ายหรือหญ้าพันล้อหรือพันขาหุ่นยนต์ทำให้เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวได้แทบทุกชนิดรวมทั้งหนองน้ำโคลนและน้ำมันครับ
One of the great advantages of an undulating fin is it won't get tangled. So if you have debris-filled water, it won't become entangled in plant matter. So this can go through swamps. It can go through very heavy.
นักวิจัยเชื่อนะครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆหลากหลายประเภทรวมทั้งการตรวจสอบภายในท่อส่งน้ำมันว่ามีรอยรั่วหรือไม่อย่างไรก็ตามเวลานี้หุ่นยนต์ปลาหมึกกระดองตัวนี้ยังคงต้องใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมแต่ทางทีมงานก็กำลังพัฒนาหุ่นยนต์แบบเดียวกันให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัตินะครับเพื่อใช้งานได้อย่างคล่องตัวในอนาคตนั่นเองใครที่สนใจอยากเห็นหน้าตาของหุ่นยนต์หมึกกระดองนี้ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ยอมรับว่าผมเห็นวิดีโอครีบของหุ่นยนต์นี่แล้วพริ้วมากน่าประทับใจจริงๆโอ้โหเคลื่อนที่ได้ทุกสภาพจริง
ๆครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบัติครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิติการคะ
สวัสดีครับ
โอ้มีหุ่นยนต์มาทำให้เราเครียดที่จะต้องถูกหุ่นยนต์แย่งงานอีกแล้วต้องไปทำงานอะไรนะคะที่ไม่เครียดอ่ะนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรอคะ
ซอฟต์แวร์ค่ะดิฉันว่า
พัฒนา
จริงๆทุกงานมันก็เครียดเหมือนกันจะเครียดมากเครียดน้อยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะสมดุลชีวิตเราได้ขนาดไหนอ
ันนี้ไม่ต้องเครียดเพราะว่าอาจจะไม่ถูกหุ่นยนต์เข้าไปแย่งงาน
เพราะเราเป็นคนออกแบบโปรแกรม
เราเป็นคนออกแบบโปรแกรม
เป็นมาสเตอร์ไมน
์ค่ะแล้วเราจะไปแย่งงานกันเป็นเอาคนออกแบบโปรแกรมแล้วก็เครียดตอนแย่งไหมคะตอนที่เขาไม่รับเราเนี่ย
เราแย่งงานกันเอง
แต่หุ่นยนต์นี่มีมาให้ติดตามทุกวันเลยนะคะคุณสงพจน์มันทำให้เราหวั่นใจขึ้นเรื่อยๆว่าต่อไปนี้มันจะมีงานไหนที่ยังเหลืออยู่บ้างนอกจากนักพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณนิติการเนี่ย
ในดิฉันเปิดโพยก่อนนะคะ10อันดับเนี่ยถ้าไม่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณก็สามารถเป็นนักสถิติได
้ส่วนใหญ่วิชาชีพทางน่าสังเกตคือทางหมอฟันนี่ยังติดอันดับใน10อยู
่ก็ผู้ช่วยแพทย์ทันตแพทย์จัดฟันโอ้โหสัญญาแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกรทันตแพทย์และทันตแพทย์แบบทันตกรรมประดิษฐ
์
ก็ยังไปได้อยู
่ใช่แล้วก็มีงานอีกประเภทหนึ่งที่บรรดานักวิเคราะห์เขาบอกนะครับว่าคงจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่าไหร่จากหุ่นยนต์ในอนาคตอย่างงานที่ต้องใช้การตัดสินใจงานที่ใช้สกิลสูงๆอย่างเช่นงานพวกช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างเทคนิคต่างๆนี่ก็ต้องใช้การตัดสินใจแล้วก็ใช้ทักษะฝีมือดังนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ก็อาจจะเข้ามาแย่งงานได้ยากสักหน่อยในอนาคต
แต่ต่อให้สกิลสูงยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงก็เป็นชัตดาวน์อยู่ใช่ไหมครับคุณเจริญ
อุ้ย
ก็ถ้าไปนานๆอาจจะมีหุ่นยนต์มานั่งทำแทนเรา
มีแนวโน้มยังไงบ้างคุณจำเริญเล่าให้ฟังซิว่ามันจะมีว่ามันจะตอนนี้มันก็ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมคะแล้วต่อไปจะเป็นยังไง
ก็คงยังไม่มีวันนี้ก็มีความพยายามคือถ้าบอกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็มีความพยายามในสภาอยู่ตลอดเวลานะครับมีการเสนอกฎหมายที่จะให้มีเปิดบางส่วนแล้วก็คงส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็คืองบของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งจะมีการสร้างกำแพงเนี่ยก็มาตกลงก็มีผู้เสนอว่าเอาปั๊มเปิด3สัปดาห์ก่อนแต่ว่าตัวประธานาธิบดีก็ยังยืนกรานว่าถ้าไม่มีข้อตกลงเรื่องกำแพงก็ยังไม่เปิดก็เป็นจุดยืนที่สวนทางกันก็เลยยังพูดกันสวนทางกันอยู่แล้ววันนี้ก็มีข่าวว่ามีความพยายามทั้งในวุฒิสภาแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรที่จะเสนอร่างกฎหมายแต่ประธานไม่ใช่ประธานผู้คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานะครับวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลก็ยังบล็อกอยู่ไม่ยอมนำตัวร่างนี้เข้าพิจารณาก็นั้นก็ยังเป็นปัญหาโ จุดยืนที่ยังไม่ลงตัวกันครับและช่วงหลายวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรก็การที่ไม่มีข่าวก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้ก็แสดงครับก็แสดงว่าอาจจะมีการพยายามตกลงกันอยู่อย่างเงียบๆและไม่อยากให้เป็นข่าว
ใช่เพราะนักวิเคราะห์ว่าคงมีผู้อาวุโสในสภาคุยกันอยู่เพื่อที่จะให้มีทางออกนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามหวังว่าจะเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ให้กำลังใจกันและกันคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิติการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมาเจ็บ